У ефірі Радіо Свобода у Мінську, 21 година. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Збитого спецназом лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хведорука покинули у Мінськім шпиталі до 17 снежня. Активісти опозиції рихтуються до проведення пікетів супроць адміни соціальних льготів. Улади дозволили тільки 2 пікети з 800 заявлених. У Гомелі управа КДБ проводить перетруси на кватерах активістів опозиції. Ціна російського газу для Білорусі в першому кварталі 2008 року складе 119 доларів за 1000 кубометрів. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новинок.
У празькій студії вас вітає Ліна Струва сьогодні у світі. На конференції ООН у боротьбі з глобальним потепленням, яка проходить на індонезійській виспі Балі, досягнуте компромісне погоднення. Удзельники зустрічі прийняли так звану дорожну мапу. Згодно з її, країни ООН повинні почати перемови про спинення викидів у атмосферу вуглекислого газу і до 2009 року прийняти конкретні обов'язання. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав удзельників до компромісів у ім'я чоловічності. Президент Пакистану Парвез Мушараф обвестив про адміну надзвичайного становища напередодні усеагульних виборів 8 студзеня. Поводле ягоных слов, гэта створыць аднолькавыя умовы для кандыдатаў, якія маюць намер балятавацца. Сёння дзень памяці журналістаў, якія загінулі пры выкананні прафесійных абавязкаў. Як заявіў у Маскве старшыня Міжнароднай федэрацыі журналістаў Айдан Уайт, сёлета супрацоўнікі СМІ гінулі як ніколі часта. Паводле Міжнароднага цэнтру журналістыкі, ад 1991 года у свеце былі забітыя і згінулі каля 700 журналістаў, палова з іх у Расіі. У Москве на з'їзді КПРФ прийнято рішення вилучити лідера партії Геннадія Зюганова кандидатом у президенти Росії. На позачерговому з'їзді Компартії було так само заявлено, що комуністи не признають виніки виборів у Держдуму і мають намір обскардити їх. У Багдаді у часі вибуху загинули 2 чоловіки, 10 поранені. Бомба вибухнула неподалік від поліцейського постарунку у сунітському кварталі міста, повідомили влади. У Кабулі ля будинку поліцейської управи загинули 5 чоловік, некалькі поранені. Адказність за теракт взяли на себе таліби. У Азербайджані спинив голодовку протесту головний редактор опозиційної газети «Азадлих» Ганімат Сахід. Свою акцію Сахід розпочав у турмі тиждень тому знак протесту супроць тиску на пресу. Редактор запотребував спинити кримінальний переслід журналістів. Ви слухали новини, наступний випуск про сповгадку.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Лідер незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитр Хведорук пробуде у шпиталі до понеділка 17 снежня. Молодофронтовець потім буде нейкий час знаходитися дома і навідуватися у районну поліклініку. 12 снежня під час розгону демонстрації за незалежність, приміркованої до візиту російського президента Володимира Путіна у Мінськ, бойці спецназу міліції жорстко збили Дмитра. Коли він лежав на приступках, спецназовці били його ногами, покуль він не стратив притомність. Далі розповідає Любов Луньова.
Дмитр Хведорук хутка йде на поправку. Хлопца наведвае вялікая колькасць людзей. У асноўным гэта сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». У шпітальнай палаце нумар 314, дзе ляжыць Дмитр, каля яго нагалошку, садавіна, сокі, цукеркі, лялькі, усё тое, што не змясцілася ў лядоўні і што прынеслі наведвальнікі. У пятніцу ўвечары нехта выклікаў міліцыянтаў, каб яны выправадзілі наведвальнікаў з палаты, бо іх было занадта шмат, гаворыць Дмитр Хведорук.
Щодня лекары дають пігулки, роблять різні необхідні процедури. Завтра так само такую речку будуть робити. Звісно, що навідують шмат людей мене. Ну і так само не вдалося тут без екстесту, бо вельми шмат людей приходять. І, наприклад, вчора вечором навіть прийшлося викликати міліцію, щоб видалити всіх навідувальників поздно вечором, які прийшли до мене. Ну, навідували лідери всіх політичних партій.
Нагадаем, Дмитра Хведорука привезли у шпиталь у непритомном стане. У истории хворобы написано, что его сбили супрацовники милиции. Праз некалькі гадзинов после того, как молодофронтовец трапил у шпиталь, Дзяждепартамент США осудил сбитё Дмитра и жорсткий разгон мирной демонстрации. Пазней з крытыкай у бок беларускіх уладаў выступілі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі і палітыкі. Апроч Змітра, да медыкаў звярнуліся некалькі ўдзельнікаў акцыі з рознымі траўмамі. Гаворыць Павел Севярынец.
Тое, што да Змітра ў бальніцу зараз прыходзяць кожны дзень дзясяткі людзей, і тое, што гэта бачыць медперсанал, это бачаць хворыя, робіць вялікую справу беларускай салідарнасці. Літаральна ўжо ўся больніца поўніцца чуткамі пра тое, якія амбасадары, якія палітыкі, якія журналісты, якія замежнікі завітвалі да Змітра сёння. На ягоным ложыку сімболіка маладафронтаўская. Гэта ўсё безумоўна вельмі ўражвае. І нават калі выклікалі міліцыю, міліцыянты прыходзілі з такім вінаватым выглядам, не шчыравалі там, што называецца, бо бачаць і разумеюць, наколькі моцная салідарнасць.
Змітра выпішуць 17 снежня. Больш за тыдзень ён будзе знаходзіцца дома, бо яму пэўны час нельга мець фізычныя нагрузкі. Справу па факце збівання міліцыянтамі актывіста моладзевага дэмакратычнага руху распачынала міліцыя. Паводле законодаўства, крымінальныя справы, у якіх у якасці парушальнікаў падазраюць супрацоўнікаў міліцыі, мусіць расследаваць пракуратура.
Пра лікаванне збітага спецназаўцамі Змітра Хвідарука распавядала Любоў Лунёва. Нагадаю, Зміцер пратэставаў супраць візіту ў Менск расійскага прэзідэнта. Тым часам учора завяршыўся афіцыйны візіт Владзіміра Пуціна ў Беларусь. У часе гэтага візіту была падпісаная дамова пра выдзяленне Беларусі расійскага стабілізацыйнага крэдыту памерам 1,5 мільярда даляраў, а таксама заяўлена пра падтрымку Менскам пазіцыі Расіі ў спрэчцы вакол аб'ектаў амерыканскай сістэмы супраць ракет абароны ў цэнтральнай Еўропе. Наш корэспандэнт Уладзімір Галот папрасіў беларускіх палітыкаў і палітолягаў ацаніць вынікі візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь і выказаць меркаванні аб яго магчымых наступствах.
Былы міністр знешнеэканамічных сувязей Беларусі Міхаіл Марыніч так разважае пра візіт Уладзіміра Пуціна.
Какую цель он преследовал это?
Якую ён меў мэту? Гэта прытоена за сямі пячаткамі, бо прыязджаюць на два дні дзеля таго, каб толькі паабяцаць крэдыт і сказаць збітыя словы пра славянскае братэрства. Выглядае сумнеўным. Мне падаецца, што за гэтым нешта хаваецца. Перадусім кан'юнктурныя палітычныя пытанні. Бліжэйшым часам нешта раскрыецца. Візіт быў кан'юнктурным, але дзеля чаго, пакуль невядома.
Ну, ради чаго, пока неізвестна.
Палітолог Андрей Фёдоров звертае ўвагу на афіцыйныя паведамленні, з якіх выцякае, быццам бакі абмяркоўвалі выключна эканамічныя пытанні.
Я ў гэта не вельмі веру. 4 гадзіны абмяркоўваць тое, што яны падпісалі, гэта, на мой погляд, крыху занадта. Да і выгляд там быў даволі стомлены, на мой погляд, не вымагала гэта такой працы цяжкай тое, што было. Дзякуй Богу, што пакуль што не адбылося ніякіх прарываў у інтэграцыйным будаўніцтве. Там тебе ні канцтыйны акт, ні адзінай валюты. Ну, але ўсё ж гэта, мне здаецца, толькі часова. Ўсё роўна з расійскага боку будзе працягвацца ціск. Магчыма, зараз будуць працаваць больш праз эканоміку. Але просто так Беларусь яны не адпусцяць.
Намеснік старшыні камісіі ў міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі адзначае беднасць інфармацыі пра гэты візіт.
Чаму я вырашыў проста зрабіць паўзу, выждаць, ну што ж должно выстрелить, ну не можа быць такога. Двое сутак прагаварыць о том, што крэдыт даць і сказаць, што газ мы не павысім, да? Надо ж знаць за што.
Старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Мячаслаў Грыб цвердзіць, што візіт Уладзіміра Пуціна сведчыць пра тое, што ў Расіі застаецца палітычная зацікаўленасць да Беларусі.
Своей суседней краіны, якую, по-моему, яна мяркуе выкарыстаць у перамовах са Злучанымі Штатамі Амерікі, якія мяркуюць паставіць пэўныя ракеты ў Польшы і ў Чэхіі. Хоць аб гэтым там ніхто нічога не казаў, але ж таксама было зразумела і з выступу Александра Лукашэнкі аб тым, што мы будзем спрыяць аўтарытэту палітычнай вазе Расіі сімі, так сказаць, намаганнямі, якія нам магчыма. Ну, гэта не выключае, што тэрыторыя можа быць прадстаўлена пад новыя ракетныя ўзбраенні Расійскай Федэрацыі.
З вашага пункту гледжання, гэта не супярэчыць канстытуцыі палажэння аб нейтралітэце?
Супярэчыць. Але хто на нас вельмі многа зважае увагі на Конституцію? Яна ж парушаецца кругом. І тут зробяць нейкія заўвагі, спасылкі і адыдуць ад гэтага пытання.
заявив «Свободі» В'ячеслав Гриб. До його наміркування додам наступну інформацію. Сьогодні стало відомо, що ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складе 119 доларів за тисячу кубометрів. Про це агентству РІА Новості повідомили високопоставлені криниці у російському «Газпромі». Сьогоднішня ціна газу для Білорусі складає 100 доларів за тисячу кубометрів. Рост кошту на газ у «Газпромі» зв'язують з ціноутворенням на сусвітнім нафтовим ринку. Учора Владимир Путін заявив, що кошти на газ для Білорусі будуть мінятися тільки так, як це предугледжено у літочнім контракті поміж «Газпромом» і «Белтрансгазом». Що зміниться після візиту Владимира Путіна у Білорусь? Це питання мінакам на вулицях Мінську задавала Галина Абакунчик.
Ну, уже сказал, там какие-то миллиарды долларов вложат. Может, какую-нибудь атомную станцию построят у нас. Я не знаю, мне кажется, какой-то политический ход. Потому что всегда, когда он не приезжал, как-то не было такого уважения. Ты не чувствовал какой-то любви от него.
Думаю, что наши отношения союзнические как-то укрепятся, будут более крепкие.
Конечно, у нас у всех белорусов надежда на Россию и как-то... Это ж наши братья. Мы должны быть вместе.
Мабуть, Беларуси это выгодно. Все-таки ж соседняя, братняя страна. Такое дело.
Может, они общались о чем-то дальнейшем развитии будущего там страны, ну и поддерживать там с другими странами, заключать договоры, брать опыт с зарубежными странами.
Но не все согласны, я думаю, на этот союз. Не все. Вот как бы мнение слышала, мой отец как бы говорит, не хотел бы он, чтобы был союз вместе с Россией у нас.
Должно стать лучше с поставками газа. Вот что я думаю. Это добро будет.
Насколько я веду, я приезжаю по поводу кредита. Ну, вряд ли у нас что-то резко изменится, потому что кредит только срочка какая-то временная. Если не меняется программа, то не меняется и положение.
Менчуки разважали, что изменится после визита Путина у Беларусь. На этом же питании сфокусованная и наша завтрашняя передача «Пражский акцент». Слово и автору Юры Дракахрусту.
Для чего Владимир Путин приезжал в Беларусь? Чому он нарешті погодился дать Беларуси кредит у 1,5 миллиарда долларов? Что означают заявы Александра Лукашенко про сотрудничество с Россией в военно-стратегической сфере? Это и другие аспекты визита президента России в Беларусь в «Пражском акценте» обмерковываются. Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и оглядальник российского выдания газета Вадим Дубнов.
Слухайте «Пражский акцент» на наших хвалях завтра. Говорить Радио Свобода. Сьогодні в Гомелі місцеве управління КДБ протягувало перетруси житла активістів опозиції до їхніх свояків. Уранку супрацовники КДБ провели перетрус у квартири намісника старшині Гомельської обласної організації АГП, координатора руху за свободу Владимира Кацори. Поводле словов політика, сконфіскованы невеликие наклады малоформатных газетов «Свобода», «Калинка», некалькі листовок у оборону молодого активіста Дмитра Дашкевича, плакат Дзе Захаранка, а так само деловые паперы з ягонай особистой течки. Затем супрацовники КДБ повезли Владимира Кацуру у вёску Шарпіловка Гомельского району, каб зрабіць перетрус у хаці тещи оппозиційного активіста. Перетрусы, звязаные с распаўсюдом у Гомелі улёток про замовлены на 16 снежня митых супраць адмены социальных льготов, дозвол на які городскі выканаўчы комітет не дал. КДБ шукае улётки і копіявальную техніку. Негледзячы на перетрусы, актывісты апазіцыі рыхтуюцца да правядзення несанкцыянаваных пікетаў супраць адмены сацыяльных льготаў. Акцыі плануецца правесці 16 снежня ў Менску і ў шэрагу іншых гарадоў Беларусі. Далей перадае Алесь Дашчынскі.
Усяго пададзена каля 800 заявак на правядзенне пікетаў, мітынгаў і шэсця супраць адмены льгот. У тым ліку ў Менску было накіравана каля 140 заявак. Аднак, паводле аднаго з лідараў партыі камуністаў беларускай Валеры Ухналёва, улады дазволілі толькі два пікеты – у Магілёве і у Оршы. Астатнія улады забаранілі пад рознымі прычынамі.
Ну, завтра людзі выйдуць на пікеты. Канешне, гэта будзе не ўсюду. Калі, напрыклад, мы падавалі ў Мінску каля 140 – то я думаю, что каля 80-100 пикетов в городе Минску пройдет. Так само пройдут пикеты и в других городах республики, где мы будем сустракаться с людьми, материалы им давать, и газету, и листовки. Мы домовились с лидерами партий, которые выходят в склад объединенных домашних сил, что завтра они будут не только в Минску. поездку. Я сам поеду в Могилев. Проблемы, наверное, будут, потому что улады не дадут. Там, где люди будут обозначать этот пикет транспарантами, лозунгами какими-то, там могут быть проблемы с уладой. Але будем завтра отсочивать эту ситуацию.
Поводле спадара Ухналева удельники акции будут потребовать змены социальной политики уладов.
Социально-ориентированная держава, якая прописанная у нашей Конституции, заканчивается 17 снежня, коли уступая у силу законы, якія были приняты по социальной гарантии и льготы.
Поводле Валеры Ухналева, организаторам акции было тяжко вырабить информационные материалы. До активистов, якія подавали заявки, наведываются милицианты, их выкликают у администрацию и робят попереджение. Поводле активиста Объединенной громадянской партии Игоря Шинкарика, улады не дозволили ни в один 44 пикетов у Менску, якія замовляли партийцы.
Мы такие зробим плавающие пикеты, все, что обманывали, все зробим, але партизанские.
До прикладу Валентине Полевиковой улады не дозволили провести пикет у дворы своего дома. З Мінгарвыканкаму пришел лист, у яким сказано, что проведение массовых мероприемств не допускается на отлеглости менш за 50 метров от территории организации, якія забяспечваюць абароназдольнасць і бяспеку дзяржавы і жыццядзейнасць насельніцтва. Спадарыня Палівікова сказала.
Тут ёсць вядомая гімназія, дзе вучыцца унучка прэзідэнта Лукашэнка. Я думаю, што абароназдольнасць гэтай установы і забяспечваецца.
Сябра палітрады аб'яднаных дэмсілаў Александр Бухвостаў адносна забароны сацыяльных пікетаў сказаў, што гэта поўнае безмежжа.
Они рассчитывают, что они этим задавят формирующийся протест против власти. Запретом никогда не решали проблему. Но придет время, когда уже никто на это не будет смотреть.
Сказав сябра політради Об'єднаних демократичних сіл Олександр Бухвостов. А далі говорить Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Збіта спецназом лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Федорука покинули в Менському шпиталі до 17 снежня. Активісти опозиції рихтуються до проведення пікетів супроць відміни соціальних льготов. Акції плануються провести 16 снежня у Менську і інших городах Білорусі. Влади дозволили тільки два пікети з 800 заявлених. У Гомелі управа КДБ проводить перетрус кватер активістів опозиції. Супрацовники КДБ провели перетрус у намісника старшині Гомельської обласної організації АГП Володимира Кацори і конфіскували інформаційні матеріали. Ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року склазе 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це повідомляють сьогодні інформаційні агентства зі посиланням на криниці у Газпромі. Сьогоднішня ціна газу складає 100 доларів за 1000 кубометрів. Белорусские политики меркуют, что не все вчерашние домовы Александра Лукашенко и Владимира Путина огучены. Говорить Радио Свобода на черзе огляд подеев життя белорусских политвязнев. Дмитра Дашкевича подтримали активисты международные амнистии. За что покарали штрафом Ольгу Козулину? Татьяна Климова расценивает премию «Харты-97» как признание намагання у всей ее семьи. Новины из життя политвязнев сбирал Олег Грузилович.
На будущем тыдне почнется процесс над Артуром Финкевичем, якому погрожает 3 года изневоления. 2 года хімії за політичні графіці юнак уже відбив. Як тримається Артур Фінкевич, якого амаль 2 місяці тримають у Могилевському слідчому ізоляторі? Адвокат політв'язня Ганна Рибалка розповіла.
Нормально, без проблем, как бы, говорит, по сравнению с Володарского, там вообще условия, можно сказать, комфортно. С администрацией, с оперативниками, там, в нормальных отношениях, как бы, ему там особо жизни не портит. Да. И радио, по-моему, даже телевизор у него там в камере.
Адвокат Ганна Рыбалка поведомила, что еще до суду наведает Артур Финкевича, как докладнить некоторые питания относно будущего суду. Поводле адвоката, сбольшего Артур до процессу подрихтовался. Я не разгубился и сподеется на лепшее, каже адвокат. Сотні активістів організації «Міжнародна амністія» праз білоруських правоборонців дослали листи підтримки Дмитру Дашкевичу і Олександру Козуліну. Гэтыя каляровыя листи правоборонцы склалі ў выглядзе паперовых журавкаў, злучылі разам і прынеслі ў прыёмную міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова. Актывісты прасілі перадаць журавкаў палітзняволеным Дмитру Дашкевичу і Олександру Козуліну. Дзяжурны міліцыянт паабяцаў выканаць просьбу. Паводле праабаронцы Валенціна Стэфановіча, гэта не першы раз, калі міжнародная амністыя дасылае Змітру Дашкевічу ў калонію сімвалы надзеі папяровых жураўкаў.
Калі адвакат туды прыязджаў і сказаў, што яму прыходзяць лісты разгорнутыя, я не мог зразумець, што гэта. Аказаецца, цэнзары разварочваюць гэтых жураўлёў і аддаюць яму ў выглядзе чыстых аркушоў паперы. І ён ужо яму патлумачыў, што гэта тыя жураўлікі, якія робяць сябры Amnesty International, якія падтрымліваюць усіх зняволеных з Беларусі.
Супрацоўнікі ДАІ ў цэнтры Менска затрымалі аўтамабіль Вольгі Казулінай, дачкі былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна. Увагу на аўтамабіль Казулінай міліцыянты звярнулі таму, што маладая жанчына сігналіла, калі праязджала ўздоўж Кастычынскай плошчы, дзе ішоў несанкцыянаваны мітынг прадпрымальнікаў. Зараз Вользі пагражае вялікі грашовы штраф, дагэтуль ёй не вярнулі правы кіроўцы. Маладая жанчына мяркуе, што насамрэч яе збіраюцца пакараць за выказаную салідарнасць з мітынгуючымі прадпрымальнікамі. Нагадаю, бацьку Вольгі Казулінай Александра Казуліна ўтрымліваюць у віцебскай калоніі. Палітыка прысудзілі да 5.5 гадоў зняволення паводле вінавачання ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў. Міжнародная амністыя прызнала Александра Казуліна вязнем сумлення. Праваабаронная арганізацыя «Хартыя 97» ушанавала Тацяну Клімаву прэміяй за асабістую мужнасць у барацьбе за правы чалавека. Вось як жонка палітвязня пракаментавала гэтую ўзнагароду.
Палагаю, заслуга вручэння гэтага звання прынадлежыць мне адной, но всей нашай сям'і. Маме Андрея, асобенасці дзецям, которые тоже участвовали в пікетах, настрадалі за это время. І, конечно, гераічнай дзейнасці майго мужа Андрея Клімава.
Андрэй Клімаў трэці раз адбывае пакаранне з зняволеннем. Гэтым разам яму далі 2 гады строгага рэжыму за артыкул у інтэрнэце. Суд вырашыў, што былы дэпутат заклікаў да захопу ўлады. Міжнародная амністыя прызнала Андрэя Клімава вязнем сумлення.
Адзін дзень у БНР. Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Говорить Радио Свободы на черзе наша традиционная субботняя передача.
Веру, что наша нация изъединяется в пожарном.
Я веру у веру.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь. А значит...
Верю, веру у святую будущую Беларуси.
Сегодняшний удельник передачи «У что я веру» журналист Змітер Дзядзенка.
Есть вера из великой литеры. У Бога, у бацькаўшчыну. І ёсць вера з малой літары, у праўду, якая баліць табе. Я веру, што аднойчы замежныя фундатары перастануць даваць беларускай апазіцыі грошы на змаганне з дыктатурай, а дадуць толькі на перамогу. Бо я памятаю, што дзеяслоў змагацца мае незавершанае трыванне, а перамагчы – завершанае. І так хочацца завершыць нарэшце гэты перыяд, каб ісці далей. Бо працэс дзеля працэсу нармальным людзям прыносіць задавальненне зусім у іншай сферы. Як веру і ў тое, што нарэшце людзі, якія называюцца беларускімі палітыкамі, перастануць наракаць, што ім дастаўся кепскі народ, а зазірнуць у люстэрка. І пасля гэтага, веру, мае сябры змогуць павяртацца з далёкіх Варшаваў і Вільняў. І перад імі не будзе стаяць выбар – заставацца за мяжой альбо сядзець тут на грантавай іголцы, на якую іх падсочваюць палітымітатары. Яны змогуць самі выбіраць, дзе ім вучыцца альбо працаваць. Як журналіст, я веру, што маёй карпарацыі будзе праведзены аўдыт па гамбургскім рахунку. І тады перастане лічыцца здольным і таленавітым журналістам, напрыклад, чалавек, з чыёй рукі з'явіўся на свет радавы Лосяў. Альбо чалавек, які імкнецца выкарыстоўваць дзеля ўласных карыслівых мэтаў першую беларускую газету. Я веру, што беларусы здатны разбірацца ў тым, дзе ім прапануюць цукерку, а дзе толькі бліскучую абгортку ад яе. І ў тое, што яны не дадуць веры чалавеку, які напрамілы Бог клянецца, што багоміць родную мову, але менавіта таму і не карыстаецца ёй. Бо ён, бачце, не хоча нажывацца на такім святым капітале. Што ж, не ўсе, мабыць, робяць высновы з прыпавісці пра закапаны ў зямлю талент. Як аматар прыгожага пісьменства, я веру ў тое, што нашым чытачам трэба зусім не шаманскія камлані на тэму «Наша літаратура самая лепшая ў Еўропе». Ім трэба якасныя творы, прыгодніцкія і філазофскія, фантастычныя і рэалістычныя, пра цяпершчыну і мінуўшчыну. І не так важна, будзе гэта літаратура факту ці літаратура выдумкі. Галоўнае, каб гэта было цікава і таленавіта. Ва ўсё вышэй пералічанае, як і ў шмат што іншае, я веру. На жаль, веру. Кажу, на жаль, бо верыць чалавек у тое, чаго ён не можа абгрунтаваць ані сваімі ведамі, ані лагічнымі доказамі. Але ж не здарма Христос сказаў пра дзейснасць веры, велічынёй нават з гарчычнае зернятка.
Пра сваю веру расказваў незалежны журналіст з Менску Дзмітэр Дзядзенка.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свабода@rfrl.org.
А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру «Свабоды».
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з паэтам Алегам Мінкіным, развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу літаратурных партрэтаў Анатоля Кудраўца, а таксама гутарка з паэтам Міколам Аўрамчыкам і яго занатоўкі ў аўтарскім чытанні.
Гаворыць Радыё Свабода. На чарзе агляд тэлефанаванняў слухачоў Радыё Свабода, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. Слухачы актыўна абмяркоўваюць вынікі афіцыйнага візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск. Пуцін заявіў, што Расія выдзеліць Беларусі 1,5 мільярда даляраў крэдыту.
Владимир Путин приехал в Минск с целой свитой, с премьер-министром и с первым вице-премьером, наивероятнейшим будущим президентом России. На агледзіны. Гэта быў такі выязны кансіліум. Паглядзіце на Лукашэнку і давайце разам падумаем, што нам з ім рабіць далей. Пераканайцеся самі, што гэты чалавек нічога не зразумеў і нічога не вывучыў, куды рухаецца свет і сама Расія за апошнія 15 гадоў.
Когда президент США Джордж Буш приезжает в какую-либо страну, находятся люди, которые не хотят его приезда. Они выходят на улицы, жгут чучело Буша. Присутствует там и полиция, но не избивает до потери сознания своих людей. Эту картинку захлеб показывают все телеканалы Белоруссии. Смотрите, мол, как не любят Буша. Вот и к нам приехал президент России Путин. Тем, кому не нравится его приезд, вышли на Октябрьскую площадь. Так что, им нужно руки и ноги ломать, как это сделал ОМОН. Для этого и построены площади, чтобы на них собирался народ. По разным поводам. Основной закон Республики Беларусь, Конституция, разрешает собираться на этих площадях для шествий и митингов. А то, что наша власть навыдумала разных запретительных справок, вопреки основному закону Конституции Республики Беларусь, и хочет спать спокойно, не получится. Я бы хотел, чтобы не только руководители демократических сил ездили в Европу и США, а ездили туда руководители нашего государства. А пока что мы видим? Одни санкции да запреты, как Соединенных Штатов Америки, так и Европы. И чем больше ОМОН будет палками махать, тем больше будет санкций.
У программе «Звонки на свободу» слухачи обмерковывают выники визиту Владимира Путина в Менск, отгукаются на несанкционованную вуличную акцию за незалежность Беларуси, а так само спрачаются с иншими слухачами.
Почув я вчора у телефонуванні одного слухача, що Білорусь без Росії – це ніщо. Хотів би я готовий ще докладіть. Я часто чую по свободі його голос, і він розмовляє по-російську, тому і я спитаюся по-російську. Любезний, я ні в коїй мірі не собираюся спарювати вашу точку зрення. Ну, коли вона существує, значить, з нею приходиться вважатися. Тільки мені непонятно, що конкретно означає ваша глубокомысленная, на первый взгляд, фраза. «Беларусь без России ничего не стоит». Поясните, пожалуйста, подробнее. И еще. Ну, есть ли еще какая-нибудь страна, которая без России ничего не стоит? Или мы единственные в мире? С чудовищным любопытством выслушаю или прочитаю в интернете ваши мысли по этому поводу. Заранее благодарю. Зовут меня Константин Николаевич.
Протягнем программу такими телефонованиями.
Александр Егорович, когда вы прекратите лгать? Ваше было выступление о том, что вы для многодетных даете субсидию, которая только возвращается 50%. Тогда я обратилась к Сберкассу даже, к нашим чиновникам. Это вы сказали нет, только по больших городах. Так почему? У больших городах дети, а у малых городах у нас не дети, а поросяты.
Написал слухач на свободу свое меркование. Потребен лидер оппозиции, такие как Лукашенко. А для меня он почвара. Лидером Лукашенко зробился для людей малодукованных, для криводушников, у яких нема сумления. Не будем мы еще жить, как у Пошити, как у Литве. Але материальные каштовности – это не головное. Это видовочно на прикладе богатых краин. На мою думку, треба иметь фундамент, а это вера.
Агляд телефонування у слухачів «Свободи» підрихтував Ягор Майорчик.
Двадцять одна година 30 хвилин. У Мінську празькі студії вас вітає Аліна Струва. Сьогодні у світі. На конференции ООН о борьбе с глобальным потеплением, якая проходит на индонезийской выспе Бали, досягнутое компромиссное погоднение. Президент Пакистану Парвез Мушарраф обвестил про отмену надзвичайного становища напередодні усеагульных выборов 8 студеня. Сегодня день памяти журналистов, которые загинули при выполнении профессийных обязанностей. От 1991 года в свете были забиты и сгинули около 700 журналистов, половина из них в России. У Москве на съезде КПРФ принято решение вылучить лидера партии Геннадия Зюганова кандидатом в президенты России. У Багдаде в часе выбуху загинули 2 человека, 10 пораненные. У Кабулі ля будинку поліцейської управи загинули 5 чоловік, некілька поранені. Відповідальність за теракт взяли на себе таліби. У Азербайджані спинив голодовку протесту головний редактор опозиційної газети «Азадлих» Ганімат Сахід. У Італії арештований керівник неаполітанської мафії Камори 52-годовий Едуардо Кансіні. Він з'являється одним з 30 найбільш небезпечних злочинців, які знаходяться у вишуку. Ефіри «Свобода», а зараз до білоруських новин. Білоруські політики міркують, що не усі учорашні домови Лукашенка і Путіна огучені, і що у часі візиту російського керівника у Мінську обмірковувалися і конфіденційні теми. Збитого спецназом лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідорука покинули у Мінському шпиталі до 17 снежня. Активисты оппозиции рыхтуются до проведения пикета супроти отмены социальных льготов. Акции плануется провести 16 снежня у Минску и інших городах Беларуси. Улады дозволили только 2 пикета с 800 заявленных. У Гомеля управа КДБ проводит пиратрус и кватер активиста оппозиции. Супрацовники КДБ провели пиратрус у наместника старшини Гомельской областной организации АГП, координатора руху за свободу Владимира Кацора и конфисковали информационные материалы. Цена российского газа для Беларуси в первом квартале 2008 года в складе $119 за 1000 кубометров. Про это поведомляет информационное агентство со посылкой на границы у «Газпроме». Сегодня цена складает $100 за 1000 кубометров газа. Вы слухали новины, наступный выпуск раз полгодины.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 98-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. У Мінському видавецтві «Логвіно» вийшла книга Олега Мінкіна «Пінати». Гэта третья книга автора, які гучно заявил про себе у середине 80-х. Апошнія полтора десятигоддзя Олег Мінкін живе у Вільні. З ним размовляє Валентина Аксак. У бібліотеці часопису «Дія слов» вийшла книга Анатолія Кудраўца под назвой «За дальнім причалом». У яе ўвайшлі эсэ пра Васіля Быкова, Алеся Адамовіча, Янку Брыля, Уладзіміра Караткевіча ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Пра кнігу разважае крытык Міхась Тычына. На творчым рахунку Міколы Аўрамчыка каля 20 кніг паэзіі, выдадзеных амаль за паўстагоддзя актыўнага жыцця ў літаратуры. Цяпер кнігу мемуарнага жанру пад назвай «Бывальшчына» ён піша ў стол, не спадзяючыся на публікацыю ў бліжэйшы час. Вы пачуеце гутарку з Міколам Аўрамчыкам і яго зацімкі ў аўтарскім чытанні. У менскім недзяржаўным выдавецтве «Логвінаў» выйшла кніга Алега Мінкіна «Пенаты». Гэта трэцяя кніга аўтара, які гучна заявіў пра сябе ў палове 80-х гадоў. Выдаўшы два зборнікі, «Сурму» ў 85-м і «Расколіну» ў 91-м, ён потым надоўга знік з друку. І вось чарговая кніга паэта, у якую ўвайшлі як новыя, так і яго ранейшыя вершы. Апошнія паўтара дзесяцігоддзя Алег Мінкін жыве ў Вільні. З ім па тэлефоне размаўляе наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Гаспадар Алег, пачну з палешчанага карпаратыўнага самалюбства. Нам прыемна было ўбачыць, што назву вашай новай кнізе даў верш «Пенаты», які ў 2001 годзе гучаў у праграме нашага радыё «Верш на свабоду». І натуральна хацелася б думаць, што гэта не выпадковае супадзенне.
Тое, што верш даў назву цэлай кнігі, гэта не супадзенне, не проста так. І нам все тыя вершы, якія канцэнтруюцца вакол верша «Пенаты», это той новый абсолютно мотив, який з'явився в мене на протягу творчого життя, і тому мусить він таки вельми важний для мене, і тому мусить гэты верш і дав назву всей книги.
Першае знаёмства з пенатамі – гэта як вяртанне ў маладосць, вашу і маю. Калі вы пісалі сваю «Сурму», якая ўжо даўно стала бібліяграфічнай рэдкасцю, а мы спачатку ў літаратурных перыёдыках, а потым асобнаю кніжкаю з захапленнем чыталі. Мы знаходзім любімыя радкі ператасаванымі, аднак з новымі, невядомымі шырокаму чытачу вершамі. Чаму вы так ператасавалі новае з ранейшым і наогул чаму менавіта такая структура гэтай кнігі?
Наогул гэта падыход да складання гэтай кнігі пазачасны. Та кніга такая цыклічная, хутчэй там вершы, нягледзячы, калі яны пісаліся, розныя гады пісаліся, яны проста тэматычна аб'яднаныя і тэма ў тэму пераходзяць паступова. Там наогул такі прынцып ста вершы выкарыстаны, вядомы яшчэ японскай паэзіі. Нечым я, можа быць, пераймаў конструкцию Рада Мэка Норведа. Такая вот, как он споравновал менавіта структуру гэтага зборніка «Вады Мэкаў», як дамінок вадзецца, костки такія. Адным словом, ну, про гэта вельмі шмат можна гаварыць, про канструкцію гэтай кнігі. Але яна пазачасная. Там можна сустрэць верш, напісаны зусім нядаўна, і верш, напісаны вельмі-вельмі даўна.
А чаму тое, што пісалася пасля «Расколіны», якая выдадзена аж не ў далёкім 91-м годзе, вы не друкавалі асобную кнігай вашы новыя вершы?
Гэта пытанне не да мяне, відаць, выдаўцоў гэта не цікавіла. Зацікавіўся выдавец канкрэтнай кніга была надрукавана. А сам я не вельмі клапачуся пра тое, каб быць надрукаваным. А чым больш набіраю гадоў, тым менш пра тое клопат мой.
Некаторыя з вашых вершаў у «Пенатах» сустракаліся ў друку пры канцы 90-х пад аўтарствам Хведара Ніцкі. Дзеля чаго выбітнаму аўтару «Сурмы» і «Расколіны» спатрэбіўся тады псеўданім?
Я, напэўна, калі пішу ад трэцяй асобы, такі творчы прыём, мне проста лягчэй пішацца. А наогул было жаданне, я тады супрацоўнічаў у нашай ніве, стварыць такога яшчэ аднаго паэта. В іншай асабовасці, чым Алег Мінкін, закрутіць вакол гэтага не толькі вершы, па-першае, і вакол гэтага літаратурную крытыку, розныя артыкулы пра яго. Ну, такое міфічнае нешта стварыць, такое загадкавае. Былі спробы напісаць кнігу неіснуючую, Федара Ніцкі, «Шарая галіна». Ну, от вершы, якія былі напісаны Ніцкамі, яны, як бы, арганічна пераліліся ў мою ўласную творчасць.
Леонидская и Ягода – люди разные.
І знову хочеться вернутися до вірша, який дав назву «Князі». У їм відчувається така емоційна туга чоловіка, який давновато з'їхав з рідних місцин. А ви не збираєтеся вертатися у Білорусь з Вільні?
Зараз я доволі комфортно живу в Вільні, але, напевно, вернувся б і в Білорусь жити, особливо в ті місцини, де народився. Ну, що таке ностальгія по родині? Це у мене, напевно, ностальгія по тих місцинах, де я народився, а навіть, може бути, у тим часі, в яким я народився, там жив, маленький був. Тому що ну, я спробував туди приїжджати, де я народився, але якби у спомінах усе куди пригажіше, а те, що бачиш, воно ну, зовсім не таке. А знову об'їжджаю, знову хочеться повернутися. Може бути, дитинство хочеться повернутися. А так, в принципі, я не відчуваю себе одерваним від Білорусі, бо Вільня, від Мінська, близько. Тут таке всілякі, грубо кажучи, тусовки відбуваються білоруські, зустрічі. Тому такої немає віддаленості, одерваності.
А чи буде презентація вашої нової книги у Білорусі і у Мінську з вашим уділом?
Редактор обіцяв, що буде презентація після 15 грудня.
Я думаю, що усі прихильники давні і нові вашої творчості будуть з нетерпінням чекати гетеї імпрези.
З поетом Олегом Мінкіним гутерила Валентина Аксак. Нагодою для гутерки стало видання нової книги Мінкіна «Пінати», у якою увійшли як нові, так і раніші вірші поета. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І після короткої обвістки розваги Міхася Тичини про книгу літературних портретів Анатолія Кудрявця «За дальнім причалом».
З Барановицького державного університету звільнений викладчик кафедри історії і філософії, молодий кандидат історичних наук Анатоль Трофімчик за те, що їздив на міжнародні наукові конференції.
Любое лишнє слово може притягнути звільнення з університету, і таких звільнених, як я, лік іде вже на десятки чоловік.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово. Про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. У бібліотеці часопису «Дієслов» вийшла у світ книга Анатолія Кудрявця під назвою «За дальнім причалом». У її увійшли есе про Василя Бикова, Олеся Адамовича, Янку Бриля, Владимира Короткевича та інших слинних білоруських письменників. З ними автор був у сябровських дочиненнях. Книга літературних портретів Анатолія Кудрявця у полі зроку критика Міхася Тичини.
І приходить час збирати камені, і час писати успоміни. У Анатолія Кудрявця гэта відбувалося вельмі натурально і просто. Одна з особливостей у ягонага творчага дару. Був знешній штуршок, падзея. У одним випадку юбілей калегі по пісьменніцькому цеху. У другім – зыход у інший паралельний віртуальний світ пісьменніка з великої літери, цану якому добра ведаш. У любым випадку все вирашає обвоз страна адчування себе у історії літератури, історії народа, унікальне адчування гістаризму моменту, його незворотності і змістовності. Видатний прозаїк Ян Скриган, творчий портрет якого створений у есе «Вузли», «Вузли пам'яті», «Життя і льосу», самої історії, довіряючи Кудрявцю свій літературний архів, надписав на пакунку Анатолію Павловичу «На сховань». «Не на схов, не на схов, не на заховання, на сховань». Цитую. «Мовавет і мовалюб, і мовотворця Скриган, заключає автор, заставався верним собі». Конец стати. Час минув, і йось потреба розчинить сховань. У дочиненні до Яна Скригана гэта історія кохання до жанчини, про якую, не унікаючи у деталі інтимних стосунков, розказав автору сам письменник. Сустреча з гэтай жанчиной тады, калі Івана Олексійовича Алексеевича уже не стало. У ее семейном архиве заховывается более за 1000 листов переписки, где сгадываются имена и прозвища Дубовки, Звонока, Пальчевского, Хведоровича, Шушкевича, Граховского и інших, кого сталинизм кинул у лядовые высылки на покуты и изоляцию. И кому пощастило выжить, вернуться на родину. У эссе «Подорожье Олеся Адамовича», який открывая книгу, створаны уражливый психологичный обрыз письменника. Цитую. «Кто был близко знакомы с ним, то и добро ведал, який это был моторный человек. Ни хвилины без працы, ни працы, то идеи працы. Идеи частей за все нечаканой, ни на что не подобной, махчима нават практично нереальной, але заўсёды притягальной, узрывной, эффектной. Об гэтым сведчаць ягоныя записные книжки. Поводле вызначэння Кудраўца, цитую, «трапяткія рэнтгенаграмы душевного стану яго». И одночасова гэта сконденсованная рэнтгенаграма часу, эпохи, конец статы. Так мы уступаем с допомогой автора и его героев у великий свет змагання и поразов, триумфов и катастроф, у свет, які становится. Залежность автора от его героев достатково видовочная. Як не перехопить лирично-роздумную интонацию Янки Брыля, цитую, «И он не с тых добраньких, что николи не скажет заробленного строгого слова, ни сябру, ни ворогу. И он добрый той справедливой активной добротой, якая разумея, что зло – это тое ж пустозелье, и коли с ним не воевать, коли его не выполвать, оно съесть, заглушить усё кругом». Конец статы. Во вспоминах про Василия Быкова межволи звертаешь увагу на сторонку, где вачыма молодого тады литератора убачана, як на трибуну 5-го съезда Союза письменников Беларуси узыходит Василий Владимирович, починая говорить про тое, что наша литература переживая кризис, яе закировали, занянчили, и як, цитую, «у президиуме раптом отбылся непродугледжанный ритуалом рух машеров, демонстрацийно устав, худким кроком пересек сцену и зник за кулисами». Все заразумели. Господар злоецца, господару нечто вельми не сподобалося. Во вспоминах про Быкова оригинально показано не только, что такое слово Быкова, але и что такое молчание Быкова. Текст завершается высновой. Вечность, не ведая ни грантов, ни медалёв, у яе есть только одна узнагорода – память. И она выдается посмяротно. Менавіта память, выхопливая на дальнем причале, и у гэтым сэнс назвы книги, постати Ивана Мележа, у Владимира Короткевича, Михася Стральцова, Варлена Бечика, у Владимира Верамейчика, які вучыў дзяцей любіць родную зямлю і свой народ, і які незадоўга да смерці сказаў жонцы, «Хачу, каб неслись бел чырвона-белым стягам, і хачу, каб стягам укрылі маю дамавіну». Гэтыя людзі з'яўляюцца неад'емнай часткай нашай гісторыі і дапамагаюць нам пераадкрываць час і лепш разумець саміх сябе.
Прогучали развагі критика Михася Тичини про книгу літературних портретов Анатолія Кудрауца «За дальнім причалом». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І далі у нашій програмі гутерка з поетом Миколом Аурамчиком і його мемуарні записи у авторському читанні. Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми.
Збіта спецназом лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідарука покинули у Менськім шпіталі до 17 снежня. Активісти опозиції рихтуються до проведення пікетів супраць адміни соціальних льготов. Акції плануються провести 16 снежня у Менську і інших городах Білорусі. Влади дозволили тільки 2 пікети з 800 заявлених. У Гомелі управа КДБ проводить пиратруси кватер активістів опозиції. Супрацовники КДБ провели пиратрус у намісника старшині Гомельської обласної організації АГП Володимира Кацори і конфіскували інформаційні матеріали. Ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складає 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це повідомляють сьогодні інформаційне агентство зі посилкою на криниці у Газпромі. Сьогоднішня ціна газу складає 100 доларів за 1000 кубометрів. Білоруські політики міркують, що не всі вчорашні домови Олександра Лукашенка і Володимира Путіна огучені.
І знов ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламійка. На творчим рахунку Мікола Аурамчика каля двох десятків книг поезії, видадзених амаль за паўстагоддзя активного життя у літератури. І тільки недавно 87-годовий поет почав писати мемуари. У видавецтве «Мастацкая література» побачила світ книга успамінаў «Знайомые постаці». А книгу аналогічного жанру под назвой «Бывальщина» ён піша у стол, не спадзюючыся на публікацію бліжэйшым часам. Поэта на яго найменскай кватэры наведаў Міхась Скобла.
Мікола Яковлевіч, я ведаю, што вы сталы слухач радыё «Свабода». А калі ўпершыню вы пачулі яго пазыўныя і словы «Гаворыць радыё «Свабода»»?
О, я нават канкрэтна ўжо і не помню. Я знаеце, чаму пачуў іх? Я вельмі пачынаў слухаць нямецкую хвалю і BBC, асабліва літаратурныя перадачы. І аднойчы неяк паймаў «Свабоду» нашу беларускую. І тады з той пары я яе слухаў заўсёды, але тады яна глушылася і я ходил с приемником по покои, антенну поворочивал. Было часами лепей. В некий угол зойдешь, там иначе чувать.
А приблизно какие это годы были?
Ну, это годы, видать, прикладно 68-65 навод. Бо я уже на даче, а дача у меня в 69-м. Так я уже там с этим приемником ходил и слухал весь час. После того, как белорусскую почал «Свободу» слухать, я уже ни BBC, ни немецкую хвалю ніколі не слухаў.
А ці слухалі «Свабоду» вашыя сябры-пісьменнікі? Ці абмяркоўвалі вы паміж сабою пачутая?
Я абмяркоўваў толькі з Янкам Брылём і з Аркадзем Марціновічам. Это я знаю, што яны слухалі, яны ведалі. Гаворкі нават спрэчкі былі па некаторых перадачах.
А ўсё-такі гэта ўспрымалася вамі як варожы голас, ці ўсё ж такі як крыніца нейкай аб'ектыўнай інфармацыі?
Вы ведаеце, як варожы голас, оно мне не могло восприниматься, потому что все-таки не забывайте, что я ведал многих старейших письменников до войны. И хотя тогда я верил все-таки, что это, коли были эти суды, але уже позднее, после войны, я уже николи про это не верил николи. Так что я не мог воспринимать как хорошую станцию. Я воспринимал ее как передачу правды, святой правды.
Николай Яковлевич, у своей недавно выдаденной книге успамінаў «Знаёмыя постаці» вы пішаце, як з вашай дапамогай савецкія ўлады хацелі вярнуць у Беларусь паэта Алеся Салаўя. Як вы лічыце, што б яго тут чакала?
Відаць бы чакала тое, што і астатніх многіх чакала. Рэпрэсіі б чакалі. Хаця ён, канешна, быў чысты лірык, але самі яго паводзіны былі б расцэнены нашымі ўладамі як варожае нешта.
Скажите, а ці будзе працяг кнігі «Знаёмыя постаці»?
Я працую ўсё жыццё над кнігай от такога плану успаміны жыццёвыя, розныя падзеі, здарэнні, розыгрышы, сустрэчы з пісьменнікамі, знаёмства, розповеды пісьменнікаў, якія мала каму вядомыя. Ну і тое, що я звязаная з вайной, што я занатаваў адразу, як вярнуўся пасля вайны, таму што на фронті прикладна Катюшах нам нельга было нічого забаронена было писать.
І як будзе называцца гэтая кніга, якую вы ўсё жыццё пішаце?
Кніга эта будзе называцца «Бывальщина».
Мікола Яковлевіч, у многіх на памяці той скандал, звязаны з аўтарствам паэмы «Сказ пра лысую гару». За прамінулы з тае пары час Ніл Гілевіч выдаў паэму пад сваім прозвішчам, нават двойчы. Ці збіраецеся вы, як і раней, дамагацца суаўтарства гэтага славутага твора?
Я не толькі дамагаюся, а будзе кніга, спецыяльная кніга, у якой многае падрабязна расказвае я, і друкавацца там будуць речі яшчэ невядомыя некаторыя. Писалі то паэму мы у двух ад коркі да коркі писалі паэму. І нема чого тут гаварыць і прыдумляць, чаго б я павінен быў расказваць Гілевічу. На протягу 5 лет писалася поэма. Так что 5 лет я рассказывал для чего. Так я б сам писал. Чего б я друковал ее на машинце, как он пишет. Чего б я распавсюджил, каб отримать 3 года турмы, как распавсюджванник самовыдату. Он думает, что он пишет, что он говорит. Такую, боже мой, несусветную ахинею.
Микола Яковлевич, звичайно, автор доброй думки про свои творы, а вы претендуете на суавторство сказу про Лисую гору и одночасово лечите его твором слабым и невартым широкой уваги.
Так это же уже относится на угол, да, до любого письменника, особливо до поэта. Пишешь верс, сдается, что это шедевр будет. Проходит час, и ты бачишь, что это посредная, альбо навод и слабая речь. Так и гэтая речь, а тем больше речь, у якой стольки было и гумористов, стычного, и смешного, и достипного. Конечно, теперь для меня я отношусь к дороежнику, да и я. И вельми можно скоротить намного-намного.
И все-таки вы будете писать книгу про то, как створался сказ про Лысую гору.
Обовязково, обовязково. Такая книга будет. Будет книга такая, в ней много материалов, которые никто еще не ведает.
Дякую, Микола Яковлевич. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом літаратора» и сегодня наш гость – поэт Микола Аурамчик. Микола Яковлевич, что мы сегодня почуем?
Ну, я почитаю некоторые речи коротенькие с этой книги «Бывальщина». Коли у меня дома перешкаджали працаваць малыя дзеці, я штодня, нават у выходныя, самыя раніцы прыходзіў у рэдакцыю «Маладосці». Середины замыкался в кабинете и писал верши. Отмыкал двери только о полдни, коли на службу приходили остатние супрацовники. У стены кабинета были наглухо замкнутые двери, заставленные канапою. За ими находилась редакция «Веселки». Ее супрацовники так само приходили на службу о полдни. Одного разу я пришел в редакцию еще до 9 часов раницы. Не поспел взяться за працу, як чую, что у веселку протупало одразу несколько человек. Я сидел мовчки, але после того, як они гучно, наперебой один перед одним, почали диктовать текст некой заявы, або листа не ворухнулся, каб не выдать своей присутности. Бо мне было неемко быть побочным свидетелем ихней тайны. Але ушей не затыкал, бо цікавость одольвала так само. Тем больше, что я познавал голосы своих сябров, приятелей и коллегов. Поважаный товарищ Мазуров пропоновал Олесь Звонок. А может, лепей больше интимно, дорогий Кирилл Трофимович, несмело подказал ему Микола Хведорович. Не, все-таки лепей официально. Шановный товарищ Мазуров, подтримал Звонока Сергей Граховский. После я выразно познал еще голосы Олеся Пальчевского и Владимира Межевича. Коротей кажучи, за стеною добро знакомые мне люди, у голос обмерковывающи, як будзе лепей, писали заяву першому секретару ЦК Компартии Беларуси. У ёй яны поведомляли ему, что в Академии наук Республики працуе некий Карпик, який активно удельничал у судовых посяджениях и у вынесении суровых приговоров ведомым письменникам, представникам советской интеллигенции и особисто им, об чем подтверждают яны сами и могут подтвердить некоторые из тех, кто оцалел и вернулся с ссылки. Так, мимо своей воли, я стал свидетелем их коллективной заявы, об чем, ведомо, не говорил никому. Минул час. Однойчи мы за Лесем Пальчевским вертались разом с працы до дому. И он расповедал мне жудасные выпадки со своего життя у Острогах. Я не устремался, них спитався, чим скончилася справа з їхнім листом та Мазурова. Олесь збентежився і здивився, откуль я ведаю про это. Я щиро признався. І он неохотно розповів мені про те, як їх по одним викликали у ЦК партії шарагові інструктори і інспектори і не в простим, а в переносним сенсі слова викручували руки, чого вони хочуть. Мовляв, ви вернулися з висилки, але ж не доказано, що ви невинні. Невинних не протримали б у Сибірі чи на Колимі 15-20 год. Я зрозумів, що питання, яке вони узнімали у своїй заяві Мазурову, не буде вирішено до тієї пори, покуль не перемре некілька поколінь наших людей. А Карпік, як розповідали некоторі, ще боронив докторську дисертацію і спокійно працював у совєтській юриспруденції Білорусі.
Микола Аврамчик читав свои затемки из новой книги «Бывальщина». И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Абламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте у субботу, 22 снежня.
Новини свободы.
Головне питання журналістики – що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» – гуки Мєнської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини «Свободи».
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою.